Στο πλαίσιο του 34ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, την 3η 12 Απριλίου, αγαπητοί ακροατές, στις 7.30 το βράδυ, ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ θα δώσει διάλεξη στα αγγλικά με θέμα «Η Ελλάδα στη Βενετία και η Βενετία στην Ελλάδα». Η ομιλία, που θα πλαισιωθεί με πολλές φωτεινές διαφάνειες, θα πραγματοποιηθεί στην βιβλιοθήκη του Μάρκβιλ, γωνία Μάρκβιλ και Πίτερσαμ Ρόουτζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο Δόκτωρ Βίνσεντ είναι τώρα μαζί μας. Άλφρεντ, μπορείς να μας πεις παρακαλώ περισσότερα για το σκοπό και το περιεχόμενο της ομιλίας σου αυτής?
Μάλιστα, πολύ ευχαρίστως, Θέμη. Ο σκοπός είναι να παρουσιάσουμε με πολλές εικόνες μια επισκόπηση των πολιτιστικών σχέσεων της Βενετίας με τις ελληνικές χώρες. Η Βενετία και η περιοχή της υπήρξαν για αιώνες μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η επίδραση του Βυζαντίου είναι ολοφάνερη σε πολλά βενετικά κτίρια. Για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου της Βενετίας στην Κεντρική Πλατεία είχε ως πρότυπο ένα ναό της Κωνσταντινούπολης και τα περίφημα ψηφιδωτά της είναι εν μέρη έργα Ελλήνων καλλιτεχνών και των Ιταλών μαθητών τους. Με τον καιρό η Βενετία εξελίχθηκε σε ανεξάρτητη πόλη κράτος με δική της επικράτεια. Και όταν ο στρατός της τέταρτης σταυροφορίας κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη το 1204, η Βενετία έλαβε σε ανταμοιβή για τις υπηρεσίες της διάφορες νέες κτίσεις στις ελληνικές χώρες. Τελικά επέκτηνε την κυριαρχία της στην Κρήτη, σε διάφορα νησιά του Αιγαίου και μερικά λιμάνια της Πελοποννήσου, στην Εύβοια, στα Κύτταρα, στα Ιόνια νησιά, ακόμα και στην Κύπρο για 80 χρόνια. Τις περισσότερες κτίσεις τις έχασε σταδιακά μπροστά στον Οθωμανικό επεκτατισμό τον 15ο και τον 16ο αιώνα μέχρι και τον 17ο. Τα Ιόνια νησιά όμως τα κράτησε μέχρι την κατάργηση του Βενετικού κράτους από τον Ναπολέοντα το 1797.
Άλφρεντ, μας είπες για την παρουσία της Βενετίας στις ελληνικές χώρες, για την βενετική κυριαρχία. Πώς ήταν αυτή?
Σε πολλά βενετοκρατούμενα μέρη, οι συνθήκες για τους αγρότες που αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν εξαιρετικά καταπιεστικές. Από την άλλη μεριά, οι στενές σχέσεις με τη Βενετία ευνοούσαν το εμπόριο και τις πολιτιστικές ανταλλαγές.
Να μας μιλήσεις τώρα, Άλφρεντ, και για την ελληνική παροικία στην Βενετία, κάποια μέλη της οποίας έγιναν πολύ διάσημα.
Στην ίδια τη Βενετία, οι Έλληνες σχημάτισαν μια σημαντική παροικία με τη δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία που υπάρχει σήμερα ακόμα και με άλλους κοινοτικούς θεσμούς. Η συμβολή τους στην οικονομία και στην παιδεία της Βενετίας ήταν σημαντική. Σημαντικές εξελίξεις στην ελληνική ζωγραφική, στη μουσική και στη λογοτεχνία οφείλουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους στις σχέσεις των ελληνικών περιοχών με τη Βενετία. Ο Θεοτοκόπουλος, λόγω χάρη, ο Γκρέκο, οφείλει την εξέλιξή του εν μέρη στη θέση του ως Βενετού υπήκοου. Του ίδιου ισχύει για τους πρωτοπόρους ποιητές του 1600, όπως ο Βιτζέντζος Κορνάρος και ο Γιώργος Χορτάσης, και για σημαντικούς αρχηγούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επομένως, αν θέλουμε να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του πρώιμου νέου ελληνικού πολιτισμού, δεν πρέπει να ξεχάσουμε πως μια σημαντική μερίδα του ελληνισμού έζησε για κάποιο διάστημα κάτω από βενετική κυριαρχία. Σκοπός μας λοιπόν είναι να παρουσιάσουμε ένα πανόραμα των ελληνοβενετικών σχέσεων, ιδίως στον χώρο του πολιτισμού. Θα είναι παράλληλα, ελπίζω, μια ευχάριστη περιήγηση με φωτεινές διαφάνειες σε μνημεία αρχιτεκτονικής, έργα τέχνης και άλλα αντικείμενα που τεκμηριώνουν τις σχέσεις Ελλήνων και Βενετών.
Θα αρκεστούμε σε αυτά, Άλφρεντ. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε στην ομιλία σου, η οποία, να υπενθυμίσουμε, είναι την 3η, 12 Απριλίου, στις 7.30 το βράδυ, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μάρκβιλ, γωνία Μάρκβιλ και Πίτερσαμ Ρόουτς. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση αποτελεί μέρος του 34ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Θέμη.